7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Cine știe carte are patru ochi. Astfel s-a depozitat în folclor, ca o muscă în picătura de chichlimbar, admirația analfabeților pentru oamenii cu facultatea dobândită a cititului. Trebuie să recunosc, mă încearcă același sentiment de pietate față de oamenii care au reușit să citească rafturi kilometrice de cărți și chiar le-a priit. Astăzi avem un asemenea musafir, care se numește Emilian Galaicu Păun, autorul rubricii săptămânale de la Europa Liberă, Carte la pachet, rubrică ce întrunește doar o foarte mică parte din cărțile devorate de acest scriitor-cititor sau cititor-scriitor. Astăzi l-am poftit în impostaza de autor al proaspăt apărătului la editura Cartier Roman, intitulat Țesut viu 10x10, astfel încât să ne ajute, precum îi este obiceiul, să savurăm această carte, adică să ne dea la pachet cu comentariile și trăirile sale de autor. Dar mai întâi vom asculta buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. În Rusia au loc alegeri parlamentare. Cei 110 milioane de ruși cu drept de vot au fost chemați să aleagă o nouă cameră inferioară a Parlamentului, Duma de Stat. Președintele Dmitri Medvedev se află în fruntea listei Partidului de Guvernământ Rusia Unită. Ultimul sondaj de opinie major dinaintea votului sugera că Rusia Unită va obține în noul Parlament o majoritate mai redusă decât în prezent. Alegerile pentru Duma de Stat au loc și în Republica Moldova. Autoritățile de la Chișinău au protestat în urma anunțului de săptămâna aceasta al ambasadei ruse că vor fi deschise secții de votare și în Transnistria. Alegeri parlamentare au loc astăzi în două foste republici iugoslave, Slovenia și Croația. Se profilează înfrângerea actualului Partid Social-Democrat de Guvernământ al premierului Borut Pahor pe fondul crizei din zona euro. Are șanse de a prelua puterea pe fondul nemulțumirilor legate mai ales ridicat și de corupție. Croația urmează să devină a 28-a membră a Uniunii Europene la anul. Se relatează că în Siria cel puțin 23 de oameni au murit în noi confruntări violente. Cel mai sângeros incident a avut loc în orașul Idlib, la granița cu Turcia, unde și-au pierdut viețile 7 membri ai forțelor de securitate, 5 rebeli din armată și 3 civili. Alți 5 civili au murit în provincia centrală Homs. Herman Cain, candidat la investitura republicană pentru alegerile prezidențiale din Statele Unite, a anunțat aseară că își suspendă campania din cauza unor acuzații de infidelitate conjugală. Cain neagă că ar fi avut o afacere extramaritală timp de 13 ani, așa cum spune presupusa lui amantă, dar adaugă că nu-și poate continua campania electorală în acest climat tensionat. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Așadar, oaspetele emisiunii de astăzi este scriitorul Emilian Galaicu Păun, pe care l-am rugat mai întâi să citească sau, cum ar veni, să decupeze câteva fragmente de Țesut viu.
La început a fost tăcerea impuse cu de la sine puteri în toate acele seri când, pe loc repaus, activitățile casei se suspendau, iar copiii erau înfipți în patul lor cu câte o cărticică în mâini, să nu-l se audă nici suflarea. Vezi, Doamne, tata scrie. Nu se punea problemă neapărat să și citească. Una din două era o carte de colorat și să stea chitic fiecare în colțul lui. Schimbul de priviri, pe furiș, în loc să-i apropie pe frați, sfârșea de cele mai multe ori prin a-i da de gol pe câte unul, care pufnea în râs din temir ce, și atunci erau pedepsiți la oaltă. Zarurile date de adoră se desfac din închieturi, expunând fiecare o singură față în pătrățele, cu punctuația risipită grand de beauté pe pielea întinsă se pleznească a unei fraze uroborțoase, în total 21 de puncte, ca la jocul de cărți. A scrie înseamnă a da cu zarul, după ce totul ai trucat în fel și chip, nu neapărat non-pers, plomé sau longnes, cu mână singură de dresor de alunițe, răsucind pe toate fețele idee de hazard sau răusucind pe toate fetele idee de hazard, încât să se potrivească faptele cu cuvintele, sunetele cu literele, intonația cu punctuația. 6x6, 16. A face dragoste, a șijder, două epiderme în rostogolire, oferindu-și una altăia braiul punctelor erogene, numărate ale lui, împrăștuiate pretutindeni ale ei. pentru a se duce fiecare în legea cuilare, desperecheate. Rar de tot când reușesc o dublă, una și una, potrivirile.
Și acum întrebarea firească, rubrica ținută la Europa Liberă, a accelerat producerea sau, mai bine zis, finalizarea romanului?
Țesut viu 10 pe 10 se integrează perfect în rubrica mea Carte la pachet, pentru că această carte este, pe lângă rodul unei experiențe personale, este și rodul unor lecturi asidue în biblioteci. Ea a crescut din sutele de lecturi paralele și ele s-au stratificat ca un fel de palimpsest în timp. În mod absolut firesc, un bun cititor, și îndrăznesc să mă consider un bun cititor de cărți, să ajungă la o carte și care culmea să fie chiar a sa.
Emil Brumaru va poreclit dulap de cărți și acum îmi dau seama unde se depun romanele, de exemplu, într-un țesut viu, dar... Cât de comunicativ puteți fi cu acei cititori care nu au citit tot atâtea cărți, nu au cum să înțeleagă codurile încifrate între rândurile romanului?
Există mai multe niveluri de lectură. Pentru început mă mulțumesc cu un cititor care pur și simplu va urmări, cumva prins de narațiune, firul povestirilor. Sunt 10 capitole care fiecare are o istorie de dezghiocat. Adevărat că este o istorie destul de dură pe alocuri și, bineînțeles, că în această istorie sunt o mulțime de link-uri secrete spre tot felul de lecturi care ar trebui să alimenteze cititorul cultivat. Dar, repet, nivelul epidermic al unui cititor, ghilimele, naiv, deja este un nivel bun, pentru că atunci când urmărește o lectură, sper să se prindă nu doar urmând traseul personajelor, ci și încercând să imite, adică de ca personajul meu din capitolul 4 citește cu tare carte, s-ar putea ca și cititorul să vrea să pună mâna pe această carte. În sensul ăsta, dacă vrei, un fel de model al romanului meu este romanul lui Rilke, Malte Lauritz Bridge, în care copilul spune la un moment dat, zice, atunci am înțeles în copilărie că nu poți să te prinzi să citești cărți dacă nu te obligi să le citești pe toate. Ori un cititor bun ar trebui să fie cel care, pornind de la cartea mea, să zicem, să se prindă în acest joc și să încerce să fii competitiv pe o piață a cărții în general.
În ce măsură romanul este autobiografic? Asta fiecare cititor se întreabă atunci când dă peste situații mai picante.
Am zis și în acel scurt îndreptar de lectură că nu există pagine din acest roman pe care n-am trăit-o, fie pe pielea proprie, fie prin ricoșeu. De fapt, este un ricoșeu al oamenilor foarte apropiați. În foarte mare măsură, experiențele personale s-au depus una peste alta, ele sunt condensate în acest roman, dar la experiențe personale, eu pun de exemplu și experiențele unor prieteni foarte apropiați, la care într-un fel am participat sau mi-au fost povestite. De exemplu, acea istorie a copilului care se naște în Siberia și popa care îl botează în Siberia și tot acest părinte ajunge să îl mormânteze. Deci văzând omul acesta de două ori în viață, la naștere și la moarte, este o istorie adevărată cap-coadă și am și dat ghilimele link-ul respectiv, am zis că este din familia lui Roman Roman. O consider această istorie făcând parte din biografia mea, pentru că și eu am avut rude care au fost deportate. Mi s-a părut pur și simplu că această istorie a lui Roman este mult mai condensată și mult mai puternică din punct de vedere simbolic, dacă vreți, pentru a reda acea atmosferă. Și foarte multe istorie de genul acesta încep ca istorie personale ale mele, dar după aceea au continuare în istoriile celorlalți, care de fapt fac parte și din istoria mea proprie.
În calitatea mea de personaj episodic cu câteva silabe consemnat pe una dintre pagini, dar și în calitate de cititor care deja am dovedit această carte, pot să spun că mai e o dificultate. De multe ori este foarte dificil să urmărești gândul, pentru că naratorul, autorul, propune niște salturi halucinante, trebuie să ai o capacitate de imaginație extraordinară ca să poți vedea într-o consecutivitate sau într-o relație lucrurile descrise în roman. Contați pe un cititor ingenios sau pe unul care construiește propriile tablouri?
Exact pe acesta din urmă contez cel mai tare. Contez pe un cititor care, prins odată în narațiune, începe să o dezvolte cumva paralel. Inclusiv acele montagni ruși care sunt perpetue în romanul meu, cam în fiecare capitol există câte o situație de asta halucinantă. În momentul în care autorul sau personajul se desprinde de realitate și trece într-o meta-realitate fără de fapt să spune când este declicul acesta. E bine, eu contez pe un cititor care să-și dea drumul și el imaginației, dar să fie permanent cu ochiul pe lumea obiectelor. inclusiv în cele mai fantasmagorice scene, cea cu căderea avionului din capitolul 3 bis, toate acțiunile sunt perfect coerente. Lumea obiectuală este perfect la locul ei. Abia spre final, unii dintre cititorii mei s-au prins că este o fantasmagorie, pentru că felul în care cade acest avion, felul în care se întâmplă lucrurile, este descris cu lux de amănunte, ca și cum aș fi acolo și aș filma cu camera pe umer. Acest cititor al meu, care stă undeva lângă mine și se uite cu aceiași ochi mirați, dar consemnând fiecare detaliu și acest lux al detaliului, lux al, dacă vreți, al substantivilor, am învățat în sensul ăsta lecție de la Flaubert, trebuie să populezi lumea, inclusiv lumea sufletească, trebuie să o populezi cu obiecte. Emma Bovary este o mare carte și pentru aceasta, că trăirile sufletești sunt redate prin lucruri foarte concrete. Dacă mergi pe această cale deschisă de Flaubert, cred că ai toate șansele să trăiești odată cu autorul toată cartea de la un cap la altul.
Cum pictorii afirmă că mizează pe un spectator, pe un admirator cu pregătire minimă, la fel și scriitorii, mai cu seamă postmoderniștii, contează probabil pe un cititor cu școală. Nu doar care știe a citi, știe a alătura silabile.
E adevărat. În sensul acesta, chiar în interiorul textului sunt niște chei explicite. De exemplu, atunci când în capitolul 10 se pomenește romanul lui Italo Calvino, Dacă într-o noapte de iarnă un călător, este chiar șperacul acestei cărți. Este unul dintre modelele mele ascunse și mai spun câteva modele ca să fie explicit de la bun început. M-am referit în câteva rânduri și mai multe interviuri, dar probabil că și în carte undeva există, o trimitere la romanul lui Danilo Kiș, Enciclopedia morților. Mie mi s-a părut o carte cu tremurătoare, pentru că această carte vorbește despre acei morți dragi despre care niciodată televiziunile nu vor spune că au trecut în lumea celor drepți, pe care nicio altă enciclopedie nu îi va reține și așa mai departe. Deci lumea, ca și cum celor tăcuți, are nevoie de un cronicar care să urle în gura mare atunci când această lume este calcată în picioare și este nedreptățită. Cel mai mare stimulent al meu atunci când am lucrat, și am lucrat vreo 20 de ani, de fapt m-am gândit bine acum când am început primele pagini și uite, am încheiat acum, cel mai mare stimulent al meu scriind acest roman a fost chiar bunica mea, Emilia, care trecea drept neștiutoare de carte pentru că știa doar românește și n-a învățat niciodată să scrie cu chirilice și care a avut tot timpul o voce așa mică, abia a deschis gură, dar peste care istoria a trecut în câteva rânduri, dar ea a rămas verticală, a rămas demnă și tot ce am făcut, am raportat la felul ei de a trăi în istorie, fără a se apleca, fără a combate această istorie efectiv, pentru că n-a putut ieși cu arma în fața tancurilor sau știu eu ce, dar a știut să-și apere familia, să-și construiască o viață, să crească nepoți, etc., etc., și să creeze în familie o atmosferă în care valorile au stat tot timpul în capul mesei.
Și totuși nu o să scăpați de întrebarea stupidă. Despre ce este romanul?
Romanul este în mare parte un pomelnic, dar pomelnicul este, dacă vreți, modelul emblematic al cărții, doar că în cazul acestei cărți este un fel de pomelnic în care cei vii trec la cei morți, cei adormiți revin mereu în discuție. Este un pomelnic amestecat, de aici și titlul ăsta de 10 pe 10, pentru că se încrucișează lucrurile. Lumea trecută, lumea actuală, lumea vie, lumea celor trecuți, formează un fel de numărătoare, uneori inversă, uneori o numărătoare potențată de alte și alte apariții. Este ca și cum o lume care se autoreproduce permanent prin ridicare la putere. Și cel care ridică la putere este cuvântul. Nu pot să nu remarc formidabilă postfața lui Dorin Tudoran, care schițează niște lucruri, nu face o teză de doctorat pentru că n-ar fi cazul, dar spune un lucru esențial, el zice, personajul principal al acestui roman este cuvântul, aș adăuga puțin, este chiar cuvântul creator, cuvântul care generează lumi, care încrucișează aceste lumi, care le stratifică și care salvează în ultimă instanță aceste lumi.
Cred că i-aș da dreptate lui Dorin Tudoran și îl invidiez pentru această descoperire. Eu aș mai adăuga o latură la acest 10 pe 10, aș spune că este tridimensional această scriere și este extraordinară capacitatea lui Emilian Galaicu Păun de a desena cu cuvinte, de a genera spații tridimensionale cu acest instrument minim, uneori chiar primitiv, pe care îl avem cu toții la îndemână, dar nu toată lumea știe să obțină aceste efecte. E o deosebire între ceea ce în permanență publică Emilian Galaicu Păun, poemele sale și proză?
Este o deosebire esențială. Dacă poezia pentru mine este un fel de infinitiv lung, gen alergare, scriere, proza operează cu toate timpurile verbelor. Și când vorbesc de timpurile verbelor, mă gândesc la contextul în care sunt puse aceste timpuri. Adică, proza aduce trecutul și ne-l face prezent. Dacă ați observat trecerile verbelor de la timpurile trecute la prezent, formează un fel de escalatoare în carte și felul de a aduce acțiunea, de exemplu, din 1944 în prezent, uneori se întâmplă acest lucru doar prin două, trei verbe puse la alte timpuri. Deci, asta ar fi o deosebire esențială. Ar mai fi una, puterea de a despica firul în patru. Poezia este mai degrabă un fel de nodare, deci ai nevoie de foarte multe noduri semantice din care se formează un fel de ozor. În cazul prozei, mai ales prozei de anvergură și, între paranteze fie spus, acest roman acoperă 40 ceva de ani de viață, adică de la moartea lui Yuri Gagarin din 68 până pe 7 aprilie 2009, întâmplător sau nu, tocmai pe data aceasta se încheie romanul. Ei bine, deci țesătura textului este făcut în așa fel încât firele să se întindă, să se încrucișeze, spre subire de nodarea care este generică pentru poezie.
În poeme, dar și în această scriitură extrem de condensată, se observă dragoste deosebită pentru lexic, pentru cuvinte, pentru cum sună, pentru cum construiesc, cum deschid spațiile, realitățile. Ce cuvinte preferate aveți?
Îmi plac cuvintele cu litera R, dar un R pus alături de niște vocale lichide. Cuvântul meu preferat este întâmplător sau nu, Milarepa, este călugărul tibetan din secolul IX. I-am citit niște cărți traduse, adică tot misticismul lamaist vine din Milarepa.
Deci Raloca?
Da, și îmi place, da, exact, apropo de litera R, de cuvântul preferat, și fiica mea se numește Rareșa, Raluca Rareșa. Pentru mica istorie, pot să spun că socrul meu puțin grasează și atunci când s-a născuse fiica mea, m-a rugat, zice, dacă poți, pune orice nume, dar să nu fie litera R, pentru că să nu mă simt eu jenat când va trebui să grasiez. Și eu zic, ok, foarte bine, se va numi Rareșa. Bineînțeles că domnia s-a găsit o ieșire din situație, i-a spus Ralucuța Lucuța. Și acum, referitor la ceea ce spuneați și mi se pare foarte exact acest diagnostic, deci grija e enormă pentru cuvinte și cuvinte care deschid orizonturi și spații. Pot să spun o metodă, bineînțeles, pe care nu o recomand nimănui ca scriere, pentru că va dura și atunci orice roman va dura, scrierea va dura 20-30 de ani, dar o mărturisesc foarte sincer, eu am scris romanul acesta după aceeași metodă după care îmi scriu poemile, adică eu trec prin urechi fiecare vers. Dacă îmi sună ceva mai puțin eufonic, eu renunț la acel vers. Nu există pasaj din acest roman care să nu fi trecut de foarte multe ori prin urechi și abia atunci când firul ăsta de țesut viu a trecut fără ca niciun nod să-mi zgârie urechea, am considerat că acest rând este bun. Deci imaginați-vă acum un poem de 600 și ceva de mii de semne scris anume vers cu vers. Pot să zic că nu atât am scris rând cu rând acest roman, cât vers cu vers, dar, repet, cu acea diferență esențială care înseamnă o gândire prozastică și o gândire a unui poet. Felul de referințe, felul de a deschide realitățile este a unui prozator.
Ațese în materie vie, că de aia e țesut viu, da, produce durere. Și produce autorului, produce uneori probabil și personajelor care se vor fi recunoscând acolo. Au fost deja reacții de durere?
Cea mai cutremurătoare reacție mi-a venit de la una dintre colegele mele de clasă, care a și citit romanul, o vei regăsi în câteva capitole, se numește Rodica Negro, este Rodica N în roman, este acum un doctor cardiolog formidabil. Reacția ei, prima reacție a fost că zice, da, sper cel puțin că nu este tot autobiografic și n-ai trecut prin atâtea. Și am spus că, Rodica, asta e doar un fel de vârful icebergului din câte am trăit, la care ea a avut o reacție formidabilă, vreo două zile nu mi-a răspuns pe mail și după aceea a zis, mi-a scris următorul lucru, ceea ce nu ne omoară ne face mai puternici.
De altă parte, se poate presupune că un poet, un scriitor, realitățile pe care le trăiește uneori le convertește pe loc în fantasmagorii. Cât la sută există acolo valoare adăugată, cum spun politicienii?
Eu cred că există garantat 100% un țesut viu și 10 mulțit cu 10 valoare adăugată. În ce sens? Eu cred că dacă luăm, să zicem, o societate de oameni, de 10 oameni, acești 10 oameni regăsiți împreună au fiecare o istorie, dar atunci când sunt puși în ecuație, istoriile acestea se potențează. Adică, practic, s-ar putea întâmpla să aibă cunoștințe comune, mici trăiri comune, etc., etc. Ca și cum atunci se înmulțește, nu știu dacă neapărat 10 cu 10, dar 10 cu 3, 10 cu 5. Ori, în cazul acestui roman, deloc întâmplătoare această cifră 10 mulțit cu 10, pentru că orice capitol din acest text se înmulțește cu oricare dintre alte capitole. Dacă ați observat, apropo, sunt inclusiv fraze pe care pur și simplu le-am decupat din capitolul 4 și le-am pus în capitolul 5 telchel, pentru că ele trebuie să dea senzația asta de rezonanță, de ecou al textului. Orice istorie de aici se potențează prin celelalte istorii, pentru că există o mulțime de lume care s-a intersectat, care a crescut una din alta, care a făcut copii, care și-a mormântat prieteni rude. Există o mulțime de prieteni de-ai mei citați cu numele lor care sunt vii. Acest roman, din păcate, nu mai sunt acum. Ioan Flora, Madi Marin, Aurel Dumitrașcu și câți alții. Deci, toți sunt și valoare adăugată, dar toți sunt și garantat 100% țesut viu.
Prin urmare, e mai mult documentaristică decât ficțiune. În ce constă atunci ficțiunea?
Cred că scritura este cea care îi conferă acestui text un caracter eminamente literar. De aici și nu vreau să zic, pot să spun așa, punând un fel de distanță, nimic nu este biografic, pentru că scritura topește până și cele mai banale lucruri care mi s-au întâmplat, le topește într-un tot întreg care îi conferă cu tot o altă valoare. Adică valoare simbolică deja. Apropo, vorbeam la Bălți, la prima lansare a acestui roman, vorbeam de semnificația abrevierilor. Deci, personajul principal se numește puncte puncte N, adică este ca și cum ultima literă, ultimul om. Nu are dreptul nici măcar la nume, abia ceilalți umplu acest nume. Pe de altă parte, bun, Cău deja este o abreviere celebră. Țara în care se întâmplă acțiunile este Moldovie, care consună puțin cu Moldavie, dar puțin este totuși altceva. Alte abrevieri care au o conotație foarte puternică este, de exemplu, comuna C-I de sus.
Dar de ce? Chiar dacă se recunoaște Chișinăul, dumneavoastră vreți să scoateți ceea ce se întâmplă din acest spațiu?
Nu neapărat. Vreau ca prin resemantizarea denumirii, vreau să adaug o valoare în plus acestui oraș, în sensul în care el să devină unul emblematic, cum este Cacania lui Musil, de exemplu, în Omul fără însușiri. Sunt foarte atent, apropo, la toate micile astea simboluri care se acumulează pe parcurs. Un ochi foarte atent, sper să observe prima literă cu care începe cartea și ultima literă. Sper să observe prima imagine din carte cum se leagă cu ultima imagine. Sper să observe anume aceste finețuri de treceri dintr-un escalatoare, cum le-am zis eu undeva, deci dintr-un plan în altul, pentru că ele funcționează ca un tot întreg. Mie, în sensul acesta, mi este foarte apropiat tabloul lui Escher, acela cu scările, în care nu se știe niciodată personajele coboară pe scări sau urcă pe scări. Sau, dacă vreți, ca să citez iarăși din Escher, acea mână care desenează altă mână care, mă rog, iese din a patru foi.
În sensul ăsta, tot așa sunt îngemănate între ele ficioarele care dorm una în alta.
Exact, exact. Și multe, multe lucruri sunt îngemănate, inclusiv sunt capitole gemene. Deci capitolul 5, dacă vreți, este un fel de geam în perfect pentru capitolul 1. Capitolul 2 este continuarea capitolului 9, culmea. Capitolul 4, în care se vorbește despre 7 aprilie 2009, vine în continuarea capitolului 10. Deci, dar lucrurile astea sunt spuse în cel mic îndreptar de lectură, deci un cititor foarte perseverent ar putea chiar urma acel mic îndreptaș și să înceapă cu capitolul 8, care este și primul scris din punct de vedere cronologic, și să meargă perfect, sărind așa ca un fel de șotron, căsuțe cu căsuțe. Altminteri și, bineînțeles, că autorul șotronului este una din referințele mele literare.
Acum, când vă ascult cum povestiți despre propriul roman și ori de câte ori am mai avut ocazia să vorbim despre maniera în care scrieți sau maniera în care concepeți scrisul, am impresia că tăiați cu un ferestrău de traforaj. Adică mai mult sunteți un matematician, un geometrist, desenați la precizie cu tăișul lamei. Și atunci unde este creația spontană, unde este explozia inspirației și nebunia poetului?
Este foarte adevărat că geometrul și chirurgul este cel care de regulă țin instrumentele în mână, dar sunt explozii de liricitate, explozii de naivitate, dacă vreți, de trăire autentică, pe care niciun geometru, niciun programist, ca să fim într-un limbaj mai modern, nu ar fi în stare să le scrie. Și aici trebuie să fac o mărturisire cu tremurătoare, abia sondând, abia forând în niște zone pe care le consideram de mult uitate, brusc atârșind de acolo niște realități pe care le consideram de mult șterse. De exemplu, acel episod din capitolul 1 cu copilul care ascunde la mangur este absolut autentic. Habar n-avem. Dacă cineva mi-ar fi spus acum câțiva ani de zile de așa ceva, m-aș fi uitat la el ca la un mare bancagiu. Dar scriind textul, există un fel de mecanism al rotiților din țate care agață tot felul de realități bine conservate și care brusc țâșnesc în text și își revendecă dreptul la existență. Ori abia ele sunt contribuția spontană a artistului și ele cred că, de fapt, în ultimă instanță, conferă valoare autenticității cutării sau cutării text.
Adică încercarea deliberată de a scoate din hăul sau din hard discul memoriei niște realități n-ar avea nicio șansă dacă s-ar apuca de asta programistul.
Ar avea șansă doar ca, zicem, schemă a unui text. Ori ceea ce am încercat să evit de fiecare dată, schematismul unor narațiuni. Atunci când începi orice capitol, nici prin cap să-ți treacă cum se va încheia. Și pot să spun în acest sens, dacă tot vorbim puțin de tehnici, cum s-a scris capitolul 4. Știam că este capitolul final. De fapt, 10 este, mă rog, capitolul final din punct de vedere tehnic, dar capitolul 4 conține scena cu 7 aprilie 2009, știam că va fi capitolul final. Și apropo, e scris cam printre ultimele, chiar ultimul, după aceea a fost doar de summary adăugat. Ei bine, deci am scris cu încetinitorul acea poveste cu tremurătoare pe care o știu de la Moscova, cu o femeie care a cunoscut-o pe Polina Zemciușne în deportare. Toată povestea aceea cumplită cu soția de NKVD-ist care până la urmă ajunge și ea deportată. Totul a revenit foarte puternic în memorie. Este o istorie pe care o știam din 87. De atunci nu mi-am amintit niciodată de ea până în toamna lui 2010 când am scris-o. Ei bine, nu aici mare surpriză. În momentul în care toată acumularea aceasta de factologie foarte exactă, cu lux de amănunte, pentru că totul e verificat milimetric, adică a trebuit să revăd niște locuri ca să îmi dau seama dacă acolo crește un copac sau doi copaci, etc. Exact ca în filmul lui Andrei German, dacă să fac o referință. No, bine. Deci, în momentul în care deja ajungeam la 7 aprilie și am început să descriu minut cu minut ce s-a întâmplat, pentru că am fost toată ziua în piață, la un moment a avut loc un declic, fiind pe chat cu o prietenă de-a mea din Paris, care atunci tot a trăit aici, e vorba de Louis Baxeghian de la Alianța Franceză, care este personaj și Ian Roman, mi-am dat seama că dacă merg până la capăt pe linia aceasta realistă, se ratează ceva important, adică se ratează o anumită dimensiune metafizică a romanului. Și dacă vă amintiți, la un moment dat, chiar în ultimul alineat al capitolului 4, toată lumea asta în piață, adunată în piață pe 7 aprilie, brusc descoperă că este în pielea goală. Și se descrie iarăși cu lucru de amănunte cum merge, cum se revoltă, cum gesteculează, dar este absolut în pielea goală și abia forțele de ordine înconjoară piața ca un fel de chenar de doliu, spun. De ce? Sigur că este un link livresc, pentru că formula consacrată este mort și gol. De fapt, toți acești oameni sunt deja morți pentru că forțele de ordine înconjoară piața și se dă ordine să se facă curățenie. Curățenie însemnând, de fapt, victimele. Este și, dacă vreți, un fel al meu de a omagia memoria celor care au plătit pentru acel 7 aprilie. Sigur că nu fac publicistic, deci felul meu de a scrie nu este publicistic, dar mi s-a părut esențial să închei acest capitol în felul acesta, pentru că este, dacă vreți, un fel de trambulină spre ceruri.
Concluzia care se impune din această prezentare este că romanul putea să fie doar în felul ăsta sau putea să fie și altfel.
Tare sper că odată încheiat, cel puțin la angrenajele lui importante, asta este forma spre care a atins acest roman. Sigur că în final am pus acea notă a lui Leosa că orice carte se publică la un moment dat, dar este perfectibil, niciodată nu este încheiată cu adevărat și s-ar putea pentru ediția a doua, a treia să nuanțez mici lucruri, dar nu cred că aș avea curaj să mă bag în această carte, să o destram, n-aș face-o pe Penelopa, vorba vine, n-aș putea să o destram și să o țes la loc, pentru că este prea multe suferințe în această carte. N-aș vrea, dacă vreți, să supăr memoria multor oameni care și așa au suferit foarte mult. Pentru mine este o carte ca și încheiat. Sigur că cu orice nouă reeditare s-ar putea să nuanțez niște lucruri, dar este carte care într-un fel justifică viața mea. Dacă ar fi să mă prezint, zice, mâine, nu știu, niște instanțe superioare să mă întrebe ce ai făcut de fapt în viața ta, aș zice că am păstrat cu sfințenie memoria unor oameni.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, al cărei oaspete a fost scriitorul Emelian Gălaicu Păun, autorul romanului Țesut viu 10x10. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet, la orice oră, în reluare. Iar sâmbătă vă dă întâlnire, ca de obicei, Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să-mi vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.